may pag-aaso yun. Istoryang pangbanwahanon, tinatawag ang Italupangon. Sang tanan nga Pilipinhon, banwata may palaliban. Hintugas ang mga manggaran, gusto nila maghari. Mientras tanto sila buhin.
Si Marcos ang ila leader, manugtunto kagsakon sa poder. 8 anyos na sa Malacanang, hindi iya po nayawan. Gani ang iya gintimo, dineklarar ang marsyalo. Agod hindi mabuslan sa pwesto sa pagkapangulo.
Masa nakibot na lamang sa gulpi nilang patikang. Balita kageskwelahan, pilit nilang din paserhan. Army pisigin pahulag sa pagpangdakop kagpagpanilag. Kahilwayan ta nabungkag, demokrasya ta nawasak.
New society ang iyaging ngalan, sayawanon nila nga ikang. Tanan-tanan iyaging pasensor, nagtala na pasang karyuar. Armas iyaging pasurender, patente kagpatik nga pusil. Klaro gid nga pagpanunto, agod ang masa hindi makabato.
Bisi kagarmi ng isog, dawayam nga mga buldog. Progresibo nga mga tao, sa istaket gidang derecho. Mitra Jokno Aquino, senador mga delegado. Iyaman gin pang istaket, kay nagkontra saya interes.
Kon-kon gilayon gin tapos, sang tuta nilang delegado. Provision gin pang kilisan, para tanan-tanan kay Marcos. Forma sang gobyerno gin baylo, kay ni kuno ang maayo. Si Marcos nga presidente, mientras tanto primer ministro.
Sumunod ang referendum, kon martial law pagapadayunon. Yes or no pagapilian, sang masa sa bagong lipunan. Apang anong ilaging imo, itonto ang pumuluyo. Masa wala pa kaboto, napirdi na ang sabat ngano. Malacanang dayon nagpiesa, sa hilaw nga kadalagan nila. Asendero nagdilinugyaw, labi ng kano nga imperialista. Apang anong namin resulta, sa diktador nga ideya. Nangisog ang masa, partido kagbahuba.